Laidoje girdėsite įrašą iš Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje vykusios viešosios paskaitos skirtos palaimintųjų Jurgio Matulaičio ir Teofilio Matulionio dvasinio gyvenimo raiškai pažinti. Kalbės teologijos daktarė Roma Zajančkauskienė, Birštono sakralinio muziejaus vedėja tema palaimintųjų Matulaičio ir Matulionio dvasinio gyvenimo versmės. Girdėsite įrašo iš konferencijos antrąją dalį.
Na, o čia nerodžiu aš jums turbūt, bet tai ir yra vat, interjeras, kaip dabar atrodo ta Mogiliovo arkivyskupijos katedra. Matote iš gatvės pastatą, kuris buvo kunigų seminarija nuo 1902 metų iki šios dienos, jis aišku nacionalizuotas buvo ir šiuo metu gražintas nuo 96 metų ir dabar Rusijoje katalikų kunigai būsimieji čia studijuoja. Ir bažnyčia yra kieme kunigų seminarijos pastato, buvo gautas leidimas statyti bažnyčią, katedrą su tokia sąlyga, kad nebūtų matomas iš gatvės bokštas. Tai yra 19 amžius, tai yra carinė Rusija ir štai labai žema erdvė, interjeras yra, na, kaip ir visų katedrų, gana erdvų, puošnų, tačiau bokšto nematot ir va tik tai labai kuklus įėjimas, na, durelės vidury va šito pastato yra įėjimas į katedrą. Šiuo metu katedra jinai galbūt ir nesivadina, bet kai Teofilius Matulionis ir Matulaitis kas sekmadienį į ją ateidavo melstis 19 amžiaus paskutinį 5 metus, tai buvo viena svarbiausių vyskupo Mogiliovo, vyskupo žodžiu bažnyčia. Tai va ta vieta, kur dar galėjo susitikti. Na, čia dar vienas žmogus, kuris yra abiem davęs privačią greičiausiai audienciją. Teofilius Matulionis susitiko su popiežium Pijum 11 ir parodė sūnišką padėką, nusilenkimą už vyskupo šventimus 34-aisiais du kartus. Na, tai popiežius ir pabučiavo ir apkabino ir lietuviam pasakė, kad tai štai žmogus, kuris daug kentėjo Rusijoje ir tai yra garbė lietuvių tautai. Na, o Jurgis Matulaitis, gyvendamas Romoje, iš tikrųjų jisai daugiau gal bendravo su popiežiaus Pijaus 11-ojo, na, kardinolais, vyskupais, dirbančiais Vatikane. Na, bet esu dar iš tikrųjų nesuradusi aprašymo apie jų asmeninį susitikimą, bet jie tikrai buvo. Noriu pabrėžti, kad tai yra tikrai to paties laikmečio žmonės, nes labai skaudu girdėti Lietuvoje tam tikrų, na, bažnyčio žmonių, kurie sako, kad jie skirtingų epochų palaimintieji. Taip, palaimintasis Jurgis Matulaitis 27-aisiais mirė, nesulaukė, žodžiu, Lietuvos sužydėjimo ir po to okupacijos, antro pasaulinio karo, ką patyrė Teofilius Matulionis. Tačiau ta jų gyvenimo pradžia, ta jų darbuotės pradžia, na, yra to paties laikotarpio. Čia kalbant apie maldą, maldingumą, tai noriu parodyti tiesiog jau ikonografiją išlikusi privačiuose Peterburgo archyvuose, kad Teofilius išleisdavo tokius lapelius maldingus ir ne tik tai Rusijoje leido, grįžęs į Lietuvą, išleido ir maldų už Rusiją tokį lapelį, kur išeidami iš po paskaitos galit pasiimti ant palangės, yra pernai pakartotas toksai faksimilinis leidimas, skatino melstis už Rusijos tautą. O čia yra lapeliai paremti, melstis, kad bažnyčia būtų pastatyta. Ir 19 metų šitoj bažnyčioj Sankt Peterburgė Teofilius mokė lietuvius, latvius, lenkus, baltarusius melstis, mokė sakramentus priimti, kad sakramentai būtų neformalumas, o kad tai būtų gyvai išgyventas reikalas ir kad būtų, pavyzdžiui, apie išpažintį Matulionį sakydavo, kad kai einate iš pažinties, tai jūs pasakojat viską ne kunigui, jūs pasakojat Dievui. Ir vat su tokia nuostata turite ateiti, ką mes beje tai žinom, bet kaip suprasti, kodėl tie žmonės po to verždavosi prie Matulaičio klausyklos Peterburge. Labai veržėsi žmonės prie Matulionio, jau Latvijos laikais veržėsi žmonės. Galbūt dėl to, kad jisai labai teisingai parengdavo paaiškindavo sakramento esmę, nebijoti naudotis, nes sakramentai teikia didelę apsaugą nuo piktojo gundimų, nuo įvairiausių puolimų, nuo įvairiausių rūpesčių vėlesnių. Sakramentinė malonė yra Dievo duodama pagalba žmogui, kurią mes iš tikrųjų nevertai per retai naudojamės ir šiandien. O Matulionis ir Matulaitis jie labai ragino nepamiršti būtent atgailos sakramento ir šventų mišių Eucharistijos sakramentų tą teikiamą Dievo pagalbą, pastiprinimą. Rengdamasi šitam susitikimui netgi pagalvojau vieną mintį Matulaičio paskaičiusi, kad būsit, sako, linksmi, būsit ramus, jei pasinaudosite atgailą. Tai galvoju, kodėl Lietuva ta pesimistų kraštas, liūdnų žmonių kraštas, kai užsieniečiai atvyksta ir sako, nu pas jūs čia kažkas išderinta. Gal mes tikrai praradom tą supratimą, kad nu, mums yra tos pagalbos, tik mes nedrįstam nueiti, bijom nueiti arba tiesiog pamiršę. Tai va toksai būtų irgi gal paraginimas šitų palaimintųjų ir šiandienai, kad nu, reikia prisiminti šitas praktikas, nebijoti, nebijoti. Labai džiugus įspūdis iš pernai metų beatifikacijos Vilniuje. Žinot, kas vyko čia pas jūs Vilniuje. Ogi, kai buvo ruošiamasi mišių jau iškilmingų eigai, na, žodžiu, visi užsiminėjome vietas, čia šalia arkikatedros aikštėje, bažnyčios klausyklos lūžo nuo einančių iš pažinties. Vienas kunigas pati esu išgirdusi, iššoko iš klausyklos. Kur kunigai? Klausykit, čia tiek darbo. Žmonės po 30 metų ateina. Kas čia vyksta? Tai va, prašau. Tai labai gražus liūdimai, kad tie palaimintieji, Teofilius, ką labai akcentavo atgailą, palaimintasis Jurgis, vienybė su Kristumi, su Kristaus kryžiumi, jie veikia ir šiandien ir jie nori padėti, nori priminti. Ir jums čia parodau, na, tokius kelis reliktus iš muziejaus, iš duonos pagamintas rožinės, kuris, vat, maldos priemonė buvo Teofiliui, čia iš Vladimiro kalėjimo jam pavyko išsivežti, Solovkose jam buvo konfiskuota, 32 metais irgi rožinės, kaip kažkoks baisiai konspiratyvus dalykas. Na, o ta taurė, tai Peterburgo laikų gauta ir visą gyvenimą, tokia asmeninė taurė, dovanotoja yra įrašyta lietuvaitė, na, tiesiog kaip simbolis to eucharistinio maldingumo. O rožinis tai buvo kasdieninė maldos praktika palaimintajam Teofiliui. Na, ir matot, kai žmogus neturi priemonė skaičiuoti maldom, tai tą priemonę gamindavos kaip daugybė tremtinių, taip ir Teofilius, hierarchas aukštas, bet jisai nesibodėjo turėti tokią paprastą, svarbu jis ją turi ir naudoja. Keletą gražių nuotraukų apie maldingumą Teofiliaus Eucharistija iš Kauno, benediktinių Švento Mikalojaus bažnytėlės, kurioje jis įvedė pirmą kartą Lietuvoje, 37-ai sumanimas kilo, švenčiausio sakramento nuolatinę adoraciją, jis išdryso panaikinti 9 barokinius altorius 16 amžiaus bažnytėlėje ir paliko vieną globėjui skirtą, Benediktui berods, o visą bažnyčios vidinę erdvę sutvarkė su scenografo, jauno teatro scenografo dailininko Liudo Truikio pagalba ir štai tas altorius, kuris nelabai daug nukentėjęs išliko ir nacionalizavus, uždarius bažnytėlę. Tai matote tą tokį impulsą. Matulionis sakė, reikia pastatyti Lietuvos nepriklausomybei paminklą. Ir šitos bažnyčios, šito altoriaus vat, įrengimas, adoracijos altoriaus ir buvo paminklas Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiai. Kieme pastatytas buvo kryžius iki šios dienos išlikęs. Medinis kuklus, bet na, toks gana aukštas, masyvus. Ir štai šitas adoracija, buvimas su Dievu, dėkojimas Dievui, tai yra paminklas Lietuvos nepriklausomybė ir padėka Dievui už nepriklausomybę. Čia jūs ir matot, Amerikoje lankosi palaimintasis Teofilius ir įvardino nepriklausomybę Teofilius Matulionis brangakmeniu, kurį reikia labai jo rūpintis, labai branginti, puoselėti. Na, iš tiesų, dar keletą nuotraukų, tokių retesnių, kurių gal ir nesate matę, nes su liturginiais drabužiais Teofiliaus Matulionio praktiškai neįna pamatyti, jis arba portretinė, arba kalinio drabužiais. Na, štai keletą dar gražių vaizdų iš palaimintojo Jurgio Matulaičio. Na, apibendrinimams apie maldingumą, tai toks pranckietis Augustinas kunigas, kuris tarnavo kartu irgi Peterburge ir buvo Solovkų kalinys ir artimas bičiulis paskutiniais 4 metais su Teofiliu Matulioniu yra įvardinęs. Teofiliaus charakterį įvardinčiau kaip labai pamaldaus, didelio švenčiausio Jėzaus širdies ir Dievo motinos garbintoje. Jėzaus širdies ir Marijos širdies garbintoje. Griežtai labai laikėsi brevijoriaus maldos ir norėjo, kad kiti laikytųsi. Būdo bruožas buvo nuolankumas, mišes laikydavo labai ilgai, 45 minutės. Turėjo greitą ir karštoką temperamentą, buvo labai vaišingas. Na, kalbant apie tokį valdymąsi, vat kaip Valančiaus blaivybės sąjūdis, čia kaip tik matėm parodoje įstatus, tai Teofilius buvo blaivininkas, jis pats nevartojo alkoholio, tačiau visi kunigai, bičiuliai pastebi, kad buvo labai vaišingas ir kai atvykdavo svečias, visuomet pavaišindavo. Tai irgi rodo tą tokį jo, na, lietuvišką vaišingumo tradicijų tasą. Ir dėl pinigų, kaip sakiau, jis dėl pinigų ir išlaidų nelabai varžydavosi. Netoks asketiškas, tačiau jisai žinojo, kur išleisti. Beje, kai įrengti tą benediktinių bažnytėlėje paminklą Lietuvos nepriklausomybei, tai kainavo labai nemažus pinigus, kuriuos beje saukojo Amerikos lietuviai jo lankymosi Amerikoje metu, 35 metais, 6-ais. Ir tie pinigai buvo tam panaudoti ir ruošiantis grįžti į Rusiją tarnauti, taip pat buvo ruošiamasi apaštalavimui Rusijoje, renkama liturginiai indai, drabužiai, restauruojama. Šiaip buvo labai giliai pamaldus, rašo liudininkai, nepaprastai preciziškas iki pedantiškumo. Ir draugiškas ir vaišingas Mykolas Bugenis, bičiulis, taip pat kunigas iš Peterburgo. Na, o jūs matote irgi retesnės nuotraukas, negalėsiu pakomentuoti, bet Jurgio Matulaičio Vilniaus jau vyskupo laikų nuotrauka, 18-25 metai, ir jisai kaip garbus svečias, kokia tai proga su nepriklausomos Lietuvos karininkais ir su kanauninkais garbėjaisiais. Šiaip šis nuotraukas paskolino jums parodyti ir jos yra labai geros kokybės, daugelis yra originalių. Marijampolėje įsikūrusiame palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejuje, kuris labai yra modernus, labai šviesus, gražus ir galima pamatyti dar filmuotą dokumentinę medžiagą, kur Jurgis Matulaitis eina sodo takeliu ir žodžiu pamatyti, kaip gyvai atrodė. Štai viena iš tokių retesnių nuotraukų taip pat, centre arkivyskupas ir su tikėtina, kad tai jau kunigai, marijonai, gali būti gal ir Belenuose daryta nuotrauka. Na, o štai mes esame įpratę prie tokių vaizdų, kalbant apie kentėtoją Teofilių Matulionį, tai jo viena iš paskutinių tokių liūdnų, tokių tikrai tragiškų nuotraukų, bet jinai yra labai turinti tokią viltingą vieną išraišką, siūsdamas draugui, bičiuliui, kunigui, prašo laisvas kalinys. Bet šitas žodžiai, šitas tokie prieštaringi, kaip kalinys gali būti laisvas, bet Matulionis buvo mažakalbis, kalbėdavo labai nedaug, bet labai esmę. Nori vyskupas parašyti, kad aš esu laisvas savo vidumi, aš žinau dėl ko kenčiu ir ta kančia jam iš tikrųjų buvo suvokta iki galo, suprasta ir jinai buvo įprasminta. Ir štai tuo metu, kai jie atsiuntė tą nuotrauką savo bičiuliui, giminaičiui tolimam, Teofilius jau aukodavo šventasis mišes už Lietuvos tikinčiuosius. Būdamas Mordovijoje, jis kiek pajėgė, nuo 54 iki 6 pasidirbinęs tokį altorėlį, Medinį, beje, slapta savo kambaryje melsdavosi už visus, kurie čia sovietmečiu gyvena ir tremiami, ir įkalinami, ir turi kentėti tą visą bažnyčios suvaržytą gyvenimą. O štai šitas protokolas apklausos labai yra įdomus, Archangelsko archyveis yra. 32 metais Teofilius, bet Lietuvos istorikai nežino šito fakto, kažkaip tai neišdeklaruoja straipsniuose, kad buvo pakartotinas teismas ir buvo vėl byla sudaryta nauja 32 metų ir Teofilius buvo parvežtas į Peterburgo kalėjimą. Ir labai įdomus vienas tas protokolė, kurį pavyko paskaityti, kopija aišku, Peterburgo memorialo draugijos archyve, kad Teofilius buvo kaltinamas, kad vykdo kunigo pareigas, sakramentus teikia, kitaip sakant, solovkų kaliniam. Ten vienas paliudijo, antras, trečias, tokie agentai, kurie sąmoningai sekė kunigų 32 gyvenimą. Tai paliudijama, kad Teofilius buvo atsakingas už dvasinius patarnavimus solovkų kalėjime. Tuo metu vienas taip yra pasakęs. Na tai žinom, kad šventų mišių auka 32 kunigam būtų įmanoma aukoti slaptoje. Teofilius turėjo labai daug sumanumo turėti ir gauti ir tų razinų, kaip žinom, vynui gamintis, juk vyno nieks neatsiūsdavo į solovkų kalėjimą. Ir duoną įsikepti patys kunigai turėjo ir slapta naktimis turėdavo įsiruošti mišių aukai altorių ant lagamino medinio. Ir štai šituose protokoluose užfiksuota, ar pasižadate, yra toks klausimas, kad daugiau ten to nedarysite kalėjime, ten kažkaip suformuluota. Teofilius tokį sakinį yra pavartojęs, jeigu nesumeluota tardytojų užrašyme. Man niekas negali įsakyti, ką man daryti ir jeigu manęs prašys kas nors išklausyti iš pažinties, aš tą ir toliau darysiu, nes tą mane įpareigoja mano pašaukimas. Ir štai šitas sakinys ten su pabraukimais, su išbraukimais, galėjo būti kažkas dar rimčiau parašyta, bet yra užfiksuota būtent 32 metų protokole. Dar tokio negaliu neparodyti jums eksponato, originalas yra saugojamas mūsų muziejuje, 26 metų rankraštinė maža maldaknygė, kai Teofilius grįžęs iš pirmo įkalinimo, na, matomai susidūrė su tokiu sudėtingumu atsispausdinti ar turėti nusipirkti atspausdintą jo visas turtas 23-ais suėmus ir įkalinus Maskvos kalėjime, sokolnikų, butirkų vėliau. Tai buvo konfiskuotas ir štai 33 lapeliai užrašų knygelėje išrašyti, tam tikros maldos lotynų kalba, bet dvi maldos yra lietuvių kalba. Ir atkreipčiau dar jūsų dėmesį į tai, kad ta malda lietuviškai Jėzaus širdį ir šventą dvasę noveną, bet data pasirašęs Lenino polį 26 vasario 16. Manau, sąmoningai yra užrašyta, užfiksuota ta lietus. Čia dar jums vaizdas tas gražusis iš Kauno. O štai kaip tas maldai vieta įkurta su Mordovijos lagerį Potmos invalidų namuose, kurie buvo skirti politiniam kaliniam. Jūs matote, kaip atidengta, na, žodžiu, toks konspiracinis šitas altorėlis 31 cm, buvo kaip ir nuotraukų rėmelis laikomas. Na ir nieks nedraudžia giminaičių nuotraukas turėti savo kambaryje. Tačiau, kai maldai pasiruošdavo vyskupas, tuomet ištraukdavo, vat, kaip matot, šalia tos kitus tokius rėmelius su nuotraukom ir pasimatydavo kūdikėlio Jėzaus Teresė su relikvija maža ir nukryžiuotasis kryžius. Na, tai kūdikėlio Jėzaus Teresė yra misionierių globėja ir gimusi tais pačiais metais, kaip palaimintasis Teofilius, jam buvo be galo brangi ir be galo artima šventoji. Galvojant apie maldingumą ir apie tą dvasingumą palaimintojo Teofilios, būtinai reikia prisiminti, kad tą tokį tamprų ryšį su kūdikėlio Jėzaus Teresė, su jos mintimis ir už tai, kad ji labai buvo susisielojus dėl kunigų. O žinom, kad palaimintajam Teofiliui kunigystės sakramentas buvo vienas iš pačių tokių, žinot, brangiausių sakramentų ir brangiausių pašaukimų. Ir Jurgis palaimintasis ir Teofilius laiškuose išsireiškia, Štai Jurgis 12 metais rašo: Dieve duok, kad būtų geri kunigai, secundum cor Jesu et Maria, kad pagal Marijos ir Jėzaus širdį. Toliau, verta apsirimti Kaune atlaikyti rekolekcijas kunigam, tai tikrai naudingas darbas, kad ir kiek pailsi, bet naudos nemažai. Toliau, Teofiliaus Matulionio laiškas Bulaičiui, diplomatui, bažnyčios ir Romoje studijavusiam. 58 metai, balandžio 18, mes pasitikime viešpačiu, kurio valioje žmonių ir tautų žingsniai ir keliai, jis atvedė jūs prie altoriaus, jis išsaugos jūs ir išlaikys mūsų viskupijai kaip šviesų gintarėlį audringų laikų jūroj ir tėvišką apvaizdos ranką atves pas mus kaip šventą kilnų kunigą, secundum mentem et cor Jesu. Taigi panašus tie išsireiškimai dar kartą parodo, kad tobulumą siekiantis kunigas turi būti panašios kaip Jėzus širdies, panašus kaip Marija. Na, o dar kaip pavadina kunigus arkivyskupas palaimintasis Teofilius viename pastoracinių laiškų: Kristaus mokslo ir teikiamų malonių gyvąją arteriją. Ir taip pat pamini, kad labai svarbus kunigų pamaldumas jų darbe, nes kunigas yra tikintiesiems pavyzdys žodžio elgesiu, meilė, tikėjimu, skaistumu ir kitiems gali duoti tik tai, ką pats turi. Ir pagrindžia tai švento rašto vietomis, pirmų laiškų Timotiejui, raudų knyga. Na, toliau dar kaip gražiai išreiškė Teofilius 38-aisiais čia metais, jis buvo paskirtas kongregacijos De Propaganda Fide kunigų misijoms remti sąjungos pirmininkų Lietuvoje, tai yra įstatai jo paruošti, išleisti, publikuoti, gavom tokį naują net eksponatą, būtent tų įstatų publikacijas, kurios buvo slepiamos Kaišiadorių katedros palėpėje. Na ir štai ką jisai rašo iš tikrųjų savo pirmajam kreipimėsi į dvasininkus: trokštų kuo arčiau prieiti prie gerbiamų konfratų širdies ir jei joje jau žiba misijų liepsnelė, tai noriu pasidžiaugti, jei dar tik rusena, tai atgaivinti, o jei jos dar visai nėra, tai įžiebti. Štai dar jūs matote tų vaikų būrį. Iš tikrųjų tokių nuotraukų, kur yra Teofilius su savo pirmos komunijos ruoštais vaikais slapta, už ką jisai buvo įkalintas 29-aisiais metais, už vaikų rengimą sakramentams. Tai yra labai nedaug, vos pora nuotraukų. Ir šitą nuotrauką išsaugojo ta mergaitė sėdinti arčiausiai Teofiliaus iš kairės mums žvelgiant, jos šeimos archyve Klaipėdoje atrasta. Nuotrauka čia parodo, kad šis dvasininkas, palaimintasis Teofilius, labai siekė iš tikrųjų nuo ankstyvos vaikystės įžiebti į širdis vaikų tą meilę Jėzui, kad ta meilė visą gyvenimą būtų vedančioji jų tikėjimo gyvenimo gyje. Ir iš tokio Dievo tarnos Loskanso liudijimų Latvių vyskupas, taip pat Solovkų kalinys, bet miręs Belgijoje, žinome, kad jis paliudijo, kai buvo rengiama gaidos knyga, jog Latvijoje, aš sako, pažįstu tokių jaunuolių, kuriuos iš paprasto elementaraus gyvenimo Teofilius padarė jos kaip švento gyvenimo žmonėmis. Ir jis ten paminėjo, kad tai mano sesuo. Išmokydavo mylėti Jėzaus širdį taip, kad iš giliai, labai giliai, rusenanti ta kibirkštėlė, apie tą rusenimą, apie tą širdingą tikėjimą, iš tikrųjų palaimintasis ir Matulaitis daug gana rašo. O šiaip susitaikymo sakramentas arba atgailos sakramentas buvo labai svarbus ir noriu vieno tokio liudytojo, kunigo Vaitkaus Mykolo Amerikoje gyvenusio, paskaityti, ką jisai sakė kaip apie nuodėmklausį palaimintąjį Jurgį, nes jis eidavo pas jį iš pažinties ir prieš kunigystės šventimus atliko iš viso gyvenimo, štai ką jis pasakoja. Mūsų profesorius čia Peterburgė buvo nuodėmklausys be galo paprastas tėvelis, negudraujas, nesistengęs parodyti nepaprasto mokslingumo ar išmanumo, neužberęs tavo akių šauniais aforizmais, necituojas nuolat švento rašto posakių bei kitų mąstytojų minčių, išpažintyje jis būdavo be galo taupus žodžių atžvilgių. klausinėdavo vien tik tai reikalingus klausimus, duodavo labai trumpus patarimus, paraginimus, lengvai orientuodavosi padėti, buvo aiškus, tikslus, nebuvo sentimentalus, nesistengdavo veikti jausmų. Knygoje keturi ganytojai taip parašyta, iš tiesų, ką patyrė jaunas seminaristas iš palaimintojo Jurgio Matulaičio. Na, atgaila, Matulionis palaimintasis irgi sako, mums visiems šiuo metu labai reikalinga. Vėlgi cituoja šventą raštą, labai daug ir gausiai savo ganytojo laiške 46 metais. Jisai sako, kad mūsų tėvynę užliejo lyg vandens tvanas įvairūs nedori dalykai. Tai ištvirkimai, girtavimas, neapykantos vieni kitiem, nekaltų žmonių skriaudos, vagystės, plėšimai, žmogžudystės. Ir toliau drąsina, jog vis tiek yra kelias viešpats Dievas žada atgailojantiem per Izaiją, kad pasigailės ir panašiai, ir kad aukščiausias nekenčia nusidėjėlių, na ir taip toliau. Taigi įvairiais būdais tengiasi abu palaimintieji drąsinti nuodėmėje esančius, nebijoti išpažinti, nebijoti atsiprašyti, ugdyti savyje, na, karštesnį tą pamaldumą, netgi į gailestingiausią Jėzaus širdį, kaip išsireiškė Teofilius, ir į mylimiausią mūsų motiną Mariją. Daug ką jau paminėjau, paskutinis tas aspektas yra, jums norėčiau dar apie tarnystę, vis tik šių žmonių tarnystės pažymėtos tuo labai dideliu kančia, kentėjimais. Tai jeigu apie Teofilių kalbant, mes tai suvokiam, kadangi tie metai iškentėti nelaisvės vietose už tikėjimą, už tikėjimo gynimą, čia yra vienas sakinys, nuo rydienos dos viešpats reguliariai pradėsiu atnašauti in proprio sede. Tai vat citatai iš laiško, kur sako, kad jisai už savo tikinčiuosius melsis įsipareigoja 54 metų rudenį. Tai kaip suvokė tarnystę palaimintasis Teofilius ir palaimintasis Jurgis Matulaitis? Įdomu, kad jie jau pirmaisiais savo ingreso kalbomis pasakydavo, kaip jie suvokė savo vyskupo tarnystę. Pavyzdžiui, pacituosiu Jurgio Vilniuje, kadangi 18 metai, šimtmetis, ir iš tiesų prieš 100 metų jisai taip kalbėjo. Stoju šioje šventoje vietoje su jumis, mieliausieji, viešai ir atvirai pasikalbėti, kaip mes drauge gyvensime. Stoju nepažįstamas, todėl pirmučiausiai prašau vieno dalyko, laikykite mane Kristaus tarnu, atsiųstu jums rodyti į dangų kelią ir vesti jam žinąją laimę. Toliau Teofilius Matulionis ingreso ganytojo pirmajame laiške rašo, man pavesta rūpintis amžinuoju jūsų išganimu, pavesta būti jūsų sielų atsakingiausių prieš Dievą ganytojų, būti jūsų tėvu, vadu šioje vargingoje kelionėje į amžinosios laimės dangaus karalystę. Praktiškai tokie patys du sakiniai, ar ne? Tas pats siekis ir tas pats suvokimas savo sunkios, be galo svarbios kaip vado ir tėvo pareigos. Vadas kaip kariuomenės vadas rikiuoja kareivius, bendradarbius į tam tikrą tikslą. Tikslas yra Dievo karalystė. Toliau apie vyskupo Jurgio kentėjimus, kankinystę noriu truputį irgi užsiminti, kai paklausiau neseniai vienos Lenkės, kuri yra visą gyvenimą gyvenusi Italijoje, žurnalistė, senjorė, gyvenanti Lietuvoje šiuo metu. Sako, ar jūs pažįstat palaimintai Jurgį Matulaitį? Tiesiog pasidariau savo tokią trumpą patikrinimą. Galvoju, Matulionį, jinai žino, muziejaus lankytoja, tokia pastovi ir rėmėja gana tokia nebloga. Ir ką jūs manot? Taip, tai kentėtojas. Buvo vienas žodis, kentėtojas. Jisai tiek daug kentėjo. Ne Teofilius Matulionis, bet apie Matulaitį kalba. Ir tada prisiminiau, kad iš tikrųjų Lietuvoje katalikai, tikintieji, kurie visą gyvenimą saugojo šitą atminimą Jurgio Matulaičio, jie visi pabrėždavo visų pirma jo tą skaudžią ligą, ar ne? Nuo 11 metų kaulų džiova, begaliniai skausmai, operacijos, reagavimas į šaltį, į drėgmę, kai jisai gyveno 25-aisiais Romoje, rašo tokį žiauriai liūdną laišką bučiai. Sako, brolau, žinai, buvo šaltos vėsios dienos, lapkričio berods mėnuobo ir man atsinaujino rankoje ir kojoje skausmai ir silpnumas atsirado. Na, bet aš vis tiek mokausi italų kalbą, kaip koks studenčiokas, ten apie kitus, kas norėtų atvažiuoti jie aplankytis, rašo, aš neturiu nei kur priimti, nei kur apnakvindin, gyvenu kaip studentas. Tai va štai hierarchas, arkivyskupas, marijonų vienolijos ir po to vėliau, žinome, dar didesnės pareigos buvo paskirtos, apaštalinis vizitatorius Lietuvai. Ir štai gyvena, kenčia skausmus ir pabaiga šio palaimintojo Jurgio taip pat su tais kentėjimais labai tampriai susijusi. Jūs turbūt žinot, jo mirties priežastis yra kokia ten liga, apendicitas, atrodo juokinga liga. Bet tai buvo iškentėta, kad jisai pratrūko, kad uždegimas išsivystė. Tai visi pažinoja vat, Vaitkus, Mykolas kaip tik rašydamas savo toj knygą, keturi ganytojai sako, žinant, kiek yra iškentėjęs arkivyskupas Jurgis, nenuostabu, kad jis galėjo tos baisulinius apendicito žodžius skausmus kentėti ilgai ir vat, ko pasiekoj 27 metais, sausio 27 ir miršta. Taigi ta fizinė negalė, tie kentėjimai yra irgi, na, kaip kentėtojo, kankinio, sakytumėm, kita prasme, bet tai apibūdinimas tinkamas ir Jurgiui Matulaičiui. Kankinystės temos tikrai negvildensim Teofiliaus Matulionio, bet pacituosiu dar pabaigai keletą tokių sakinių Jurgio Matulaičio. Mano sveikata, kaip žinai, taip pat suklerusi, šiaip taip laikausi, bet kartkarčiais vis nors šiek tiek pajuntu, kad aš liguistas. Mūsų visų sveikata dabar dar labai reikalinga. Teofilius Matulionis irgi rašydamas iš Mordovijos sako, mano sveikata trejukė su minusu, arba smilkstu po senoviai, arba labai prastai irgi mažai skūsdavo savo palaimintieji, bet jie išreikšdavo tą savo tą tokią, na, fizinį silpnumą, negalės. Tas viskupavimo periodas 18-25, pasak tamžininkų, irgi buvo jo kankinystė, be galo didelė kankinystė. Ir noriu pacituoti patį Jurgį, kaip jis tai suprato. Jurgis graudžiai priekaištavo, sakoma, valstybės tarybos atstovam 18 metais, jūs norite mane pražudyti, argi nežinot, kokie ten painūs ir opūs tautiniai santykiai, tačiau vėliau vis tik pasakęs, jeigu mano auka reikalinga, aš jos nebijau, tiesie Dievo valia. Šitas žodžių išsireiškimas, tiesie Dievo valia, noriu pasakyti ir Teofiliui labai būdinga iš Mordovijos laiškų. Toliau, jis į Vilniaus vyskupų sostą žengdamas Jurgis savo kalboje labai pabrėžė savo toleranciją įvairioms tautoms ir jų pagarbą jiems. Jisai ten kaip tik norėdamas užbėgti už akių visokiem nesusipratimams, sako, aš esu lietuvis, bet kaip matote, regite kalbų jūs lenkiškai, o noriu išmokti ir baltgudiškai, kad visiems būčiau lygiai naudingas patarnaut. Ateinu vardan to, kuris yra meilės ir taikos kunigaikštis, skelbsiu jo meilę, kuri atneš taiką. Na ir ta tarnystė iš tikrųjų buvo be galo sunki. Žinome, kad jisai savo norų paprašė, kad popiežius atstatydintų iš tų pareigų. Na ir buvo daug šmeištų, kaltinimų, grasinimų. Beje, Teofilius Matulionis taip pat buvo skundžiamas vyskupui Peterburge. Tai va irgi dar viena vieta, kur jie yra nukentėję nuo savo netgi ganomųjų, nuo savo avių, nuo liaudės tikinčiosios, kurie nesibodėjo matydami tokius bažnyčiai atsidavusius, dievą mylinčius, be galo giliai dvasingus žmonės, kunigus dar tuo metu, kai Matulionį skundė, tai jis buvo kunigas, parapijos klebonas ir vis tiek neįtikęs, bet Jurgis Matulaitis vienam laišku labai gražiai parašęs yra, kad neįtiksi visiems ir Jėzus Kristus neįtiko ir buvo tų, kurie jį ten ir nukryžiavo ir panašiai. Jis remiasi Jėzaus Kristaus pavyzdžiu. O iš tikro labai įspūdingas vienas yra išsireiškimas palaimintojo Matulaičio 25 metais, kai atsisakė Vilniaus vyskupo pareigų, vardan šventos ramybės, ketindamas tapti paprastu vienuoliu. Ir kai popiežius Pijus XI paskiria jį apaštališku vizitatorium Lietuvai, iš Kauno rašo laiške, pamatęs, kokia čia padėtis, verkiau. melskitės, kad Dievas duotų man jėgų nugalėti visas sunkienybės. Toks vyras, galingas, stiprus, sutvardęs viduje visokias negalės, kentėjęs be galo. Ir sako, pamatęs, kas darosi Lietuvoje ir paskirtas pareigas, verkiau. Ir jam negėda buvo tai prisipažinti laiške bičiuliui. Na taigi, sakoma, tų pačių kunigo Mykolo Vaitkaus ir kitų amžininkų, kad ko gero šitos tarnystės, konkordato ruošimas, sutarties, Vatikano ir Lietuvos ruošimas, na ir ta Vilniaus vyskupo pozicija, apaštalinio vizitatoriaus vėlgi ten darbuoti, labai išderino jo tą ir taip trapų organizmą. Ir iš tikrųjų jisai išsėmė jo visas kūno jėgas taip. Ir ta mirtis galbūt apendicitas čia tik tai jau, na, tokia kaip kalno viršūnėlė. Apibendrinant, iš tikrųjų, norėjos man iš kuo daugiau jums paskaityti tų originalių sakinių, originalių minčių. Aš labai nemėgstu, žinot, apibendrinimų tokių, kur buvo labai pamaldus, buvo labai švelnus, norisi pačiupinėti. O kaip tai? Iš kur žinot, kad jis toks buvo? Ir va ta autentiška šaltininė medžiaga, jinai yra tokia kaip eksponatas, kaip tikra žmogaus savęs pateikimas, išraiška. Apibendrinant, reiktų pasakyti, kad vidinės gyvenimas rėmėsi palaimintųjų ir Jurgio ir Teofiliaus visiško atsidavimu Dievo valiai, visišku prisirišimu, meilės prisirišimu prie Jėzaus Kristaus, tokiu tampriu, kuris, na, kaip Jurgis Matulaitis vienoje vietoje rašo, saldumą pajutau. Jis turėjo kažkokį potyrį netgi, to buvimo susivienyje su Jėzumi, tokį fizinį potyrį, kuris vėliau jį visą gyvenimą, na, stiprino ir guodė, kad sunkumai gyvenime, kentėjimai, jie įveikiami per kryžių ir per artumą su Dievu ir reikia tik vieno dalyko – kantrybės. Kantrybė visur pabrėždavo tiek Teofilius, tiek Matulionis, Teofilius Matulionis, tiek Matulaitis Jurgis. Ir į tą kančią reikia žvelgti iš tam tikros amžinybės aukštumų. Ir pagrindinė nuostata vedanti juos darbuotin, tai buvo Dievo garbė, viską daryti dėl didesnės Dievo garbės ir mylėti artimą, mylėti šalia esantį. Būti vieningus su jais, už tai galbūt Teofilius Matulionis, sakoma, priešų neturėjo. Buvo daugybėje vietų, daugybėje įvairių pažiūrų žmonės sutikdavo, bet neturėjo nei vieno priešo, nei vieno prieš jį nusiteikusio partų tikinčiųjų, kurie ten šmeižė, vienintelis galbūt toksai epizodas jo gyvenime. Taigi, krikščioniškas tobulumas jiems buvo suvoktas kaip nuolatinis vyksmas, nuolatinis kovojimas su pagundom ir atsiremiant į Dievo malonę. Ir norėtus dar dvi citatas paskaityti pabaigai, ko linki šie palaimintieji. 46 palaimintasis Teofilius sako, baigiu kreipdamasis į jūs mylimieji švento rašto žodžiais, tvirtai stovėkite tikėjime, vienas kitą mylėkite, atleiskite, jei kam ką prieš turite, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus meilė tegul būna su jumis. O Jurgis paragina vienam iš laiškų, protingai vartokime tą Dievo dovaną, sveikatą. Viskas yra Dievo apvaizdos rankose ir Dievas gali be mūsų apsieiti, bet mes turime rūpintis gyventi taip pat pagal Dievo apvaizdos taisyklės. Tai yra protingai reiks suvartoti jėgas ir kuo ilgiau turėtume darbuotis Dievo garbei. Tai štai šitie du didieji mūsų dvasios didvyriai, iš kurių galime semtis, kaip popiežius Pranciškus atvykęs sakė, jūs esate tvirtos sielos tauta ir turite didvyrius ir jūsų himne yra tie žodžiai. Iš praeities tai stiprybė semia, mus iš tikrųjų paragina gilintis į visus šitus didžiavyrius, palaimintuosius, kurie jau paskelbti, kurie dar nepaskelbti, bet bus greitai paskelbti. Ko gero, tikėkimės į jų inspiracinės mintis, į jų žodžius, į jų vat, autentiškai užrašytas mintis, kad negalėtumėm pasakyti, Matulaitis, Matulionis, o tai kur jis čia dabar, kuris ką darė, kad iš tikrųjų mes būtumėm, na, susipratę, protingi lietuviai ir mokėtumėm pasakyti, palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo vienuolijų atkūrėjas, įkūrėjas, buvo tobulumo siekiantis žmogus, palaimintasis Teofilius Matulionis, didis kankinys, kurio taip pat tikslas buvo, kad žmogus mylėtų Dievą visą širdimi.
Laidoje girdėjote įrašą iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vykusios viešosios paskaitos, skirtos palaimintųjų Jurgio Matulaičio ir Teofilio Matulionio dvasinio gyvenimo raiškai pažinti. Kalbėjo teologijos daktarė Roma Zajančkauskienė, Birštono sakralinio muziejaus vedėja tema Palaimintųjų Matulaičio ir Matulionio dvasinio gyvenimo versmės. Girdėjote įrašo iš konferencijos antrąją dalį.